Europa Liberă în direct.
La microfon
Edelina Stoian
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de miercuri 7 septembrie. Mai întâi titlurile ediției. Există semnale că schimbarea lui Adrian Năstase din funcția de președinte al Camerei Deputaților ar putea fi agreată chiar de unii din socialdemocrați.
Noi evoluții în cercetarea dosarului Petromedia.
Cine sunt dinozaurii media din România și ce vor ei?
Și o evocare a regretatului muzician de jazz Albert Mangelsdorf, semnată de Victor Eskenazi Moroșan. Începem cu buletinul de știri al Europei Libere. Pensiile vor crește în medie cu 18% în urma finalizării primelor trei etape de recalculare. Însă doar unul din trei pensionari va beneficia de aceste măriri, potrivit Ministerului Muncii. Numărul total al dosarelor de pensii care vor intra în procesul de recalculare se ridică la aproximativ 4.200.000. Adrian Severin, președinte al Departamentului de Relații Externe al PSD, a cerut autorităților române elaborarea unui plan românesc pentru soluționarea crizei din Transnistria. La o conferință de presă, fostul ministru de Externe a detaliat motivele pentru care tema acestui document de analiză politică este Transnistria, amintind printre altele că, cităm, în discursul oficial public românesc, în special în discursul președintelui Băsescu, subiectul Transnistriei apare foarte frecvent. În opinia lui Adrian Severin, lansarea unor proiecte politice ale autorităților de la București față de criza din Transnistria nu mai poate fi amânată. Guvernul comunist de la Chișinău a propus să fie alocat echivalentul a circa 112 milioane de dolari pentru despăgubirea celor cărora le-au fost confiscate proprietățile sub fostul regim sovietic. Propunerea va fi prezentată Parlamentului spre ratificare. Autoritățile uzbece au cerut României să ia măsurile necesare pentru repatrierea participanților la revolta de la Andijan din mai 2005, anunță biroul procurorului general din Uzbekistan, citat de Itartas. Uzbekistanul a transmis Bucureștiului informații despre 234 dintre cei 439 de cetățeni uzbeci aflați în prezent în România, informații care, cităm, sunt dovezi incontestabile privind implicarea acestor imigranți în comiterea de crime. În Egipt au loc primele alegeri prezidențiale cu mai mulți candidați, printre care și președintele Hosni Mubarak, care până la scrutinul actual fusese întotdeauna reales prin referendum ca unic candidat. Partidul nostru vrea libertate și reforme politice, acceptă opiniile altora și crede în dialogul dintre civilizații, a declarat Europei Libere Ayman Nur, adept al liderului egiptean. Se așteaptă ca Mubarak, în vârstă de 77 de ani, să câștige un al cincilea mandat prezidențial de 6 ani. Președintele Irakului, Jalal Talabani, a făcut cunoscut că fostul dictator Saddam Hussein a recunoscut că sub regimul său au fost comise asasinate și, cităm, alte crime. La televiziunea irachiană, Talabani a spus că un judecător a reușit să-i smulgă lui Saddam mărturisiri despre numeroasele execuții care au avut loc din ordinul său în cei 24 de ani când s-a aflat la putere. Saddam a recunoscut asasinarea a mii de curzi în anii 1980, a recunoscut execuțiile care au avut loc din ordinul lui. Saddam ar trebui să primească de 20 de ori pedeapsa capitală. Există 100 de motive pentru condamnarea sa la moarte, a spus premierul irachian Talabani. Procesul lui Saddam Hussein urmează să înceapă la 19 octombrie.
Biroul permanent al Camerei Deputaților a decis că proiectul de modificare a regulamentului Camerei să fie dezbătut săptămâna viitoare. Agențiile de presă de la București îl citează pe președintele Camerei, Adrian Năstase, cu declarația că discutarea noului regulament trebuie să fie o activitate prin care deputații să renunțe la sfărării și la tot felul de alte aranjamente pentru a vedea cum se poate aplica Constituția prin intermediul unui regulament, și nu cum regulamentul să fie eventual folosit ca o modalitate de a încălca Constituția pentru a obține anumite schimbări politice. Reamintim că Alianța PNL-PD intenționează să-i schimbe pe cei doi șefi ai camerelor, celor două camere ale Parlamentului. Pe de altă parte, însă, există semnale din partea grupului parlamentar PSD din cameră că schimbarea lui Adrian Năstase din funcția de președinte al camerei, așa cum am spus că dorește și alianța PNL-PD, ar putea fi agreată chiar de unii din socialdemocrați. Din ce cauză, aflăm de la corespondenta Europei Libere la București, Sabina Fati.
Conflictele încrucișate din interiorul PSD pun tot mai mult în dificultate fostul partid de guvernământ, care în această perioadă încearcă să găsească soluții pentru menținerea lui Nicolae Văcăroiu și a lui Adrian Năstase în fruntea celor două camere ale Parlamentului. În vreme ce Ion Iliescu, fondatorul acestui partid, care și-a pierdut influența în PSD, i-a cerut ieri președintelui Băsescu să medieze conflictul pe această temă dintre putere și opoziție, patru parlamentari PSD, printre care Viorel Hrebenciuc și Miron Mitrea, au depus un amendament care sugerează că socialdemocrații sunt pe cale să-l abandoneze pe Adrian Năstase. Modificarea regulamentelor de funcționare a Senatului și Camerei Deputaților, care permite debarcarea domnilor Văcăroiu și Năstase din fotoliile de președinte a acestora, vor intra în dezbaterea plenului la începutul săptămânii viitoare. Până atunci, comisiile de specialitate fac ordine în cele 200 de amendamente depuse de parlamentari. Între ele, unul similar celor pregătite de liberali și democrați, care prevede modalitatea de schimbare a președintelui Camerei. Textul amendamentului precizează că, cităm, președintele Camerei Deputaților și orice alt membru al biroului permanent poate fi revocat din funcția pe care o deține înainte de expirarea mandatului la cererea motivată a grupului parlamentar care l-a propus sau a minimum jumătate din parlamentari. Amendamentul următor impune însă și restricții. Astfel, în cazul în care președintele Camerei este acuzat în scris de încălcarea regulamentului, cei care formulează acuzația trebuie să atașeze la cererea scrisă de revocare și decizia instanței judecătorești competente, care atestă faptul că președintele în exercițiu a încălcat grav prevederile regulamentului Camerei Deputaților sau regulamentul ședințelor comune. Această a doua propunere pare însă mai degrabă o adăugire prin care să se pună la adăpost deputații Hrebenciuc și Mitrea de eventualele acuzații de neloialitate din interior. Practic, cei doi propun schimbarea președintelui Camerei Deputaților printr-o altă modalitate decât cea agreată de grupul parlamentar, care socotește că șeful Camerei ar trebui înlăturat doar la cererea partidului care l-a propus. Firește că nu există motive obiective pentru ca PSD să-i retragă încrederea lui Adrian Năstase, dar luptele pentru putere din acest partid arată că fostul premier nu este agreat de actualul președinte al partidului, Mircea Joană, care i-a și transmis public să renunțe pentru o perioadă la aparițiile televizate și să lase locul celorlalți lideri mai puțin pătați. În plus, Hrebenciuc și Mitrea au propriile lor restanțe în relația cu Năstase, din perioada când acesta din urmă făcea singur legea în PSD. Noua echipă de conducere a socialdemocraților ar vrea să se delimiteze pe cât posibil de oamenii vechi ai partidului, suspectați de acțiuni la limita legalității. Hrebenciuc și Mitrea, care provin din vechea gardă, ar vrea pe de altă parte să se repoziționeze, având la dispoziție atât influență în teritoriu, cât și îndemânarea jocului politic la două capete. În orice caz, demersul acestora poate fi interpretat și ca un semnal că Adrian Năstase este tot mai izolat în PSD. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Parchetul Instanței Supreme de la București l-a audiat astăzi pe directorul general adjunct al Rompetrol, Phil Stevenson, în dosarul privind activitatea post-privatizare a companiei Petromedia. Potrivit unor surse judiciare citate de Mediafax, lui Stevenson i-au fost prezentate aceleași acuzații care au fost aduse ieri la cunoștință omului de afaceri Dinu Patriciu. Procurorii Instanței Supreme au extins cercetările în dosarul Petromedia pentru presupuse infracțiuni legate de nerespectarea legii societăților comerciale și de manipularea bursei de capital. Detalii de la Dan Tăpălagă.
O premieră pentru România, cercetat pentru manipularea pieței de capital. Este un nou cap de acuzare în dosarul Petromedia, în care este cercetat omul de afaceri Dinu Patriciu. În același dosar, procurorii suspectează pe Dinu Patriciu de evaziune fiscală și spălare de bani. Vă mărturisesc că sunt foarte surprins că o problemă pe care o consideram de mult închisă prin raportul Bursei și al CNVM de anul trecut a fost redeschisă astăzi, respectiv cercetarea listării Rompetrol Rafinare la Bursa de Valori în data de 7 aprilie 2004, declara marți Dinu Patriciu după audierile de la parchet. Dar despre ce ar putea fi vorba? La data de 7 aprilie 2004, ședința bursieră fusese întreruptă în urma tranzacționării unui număr foarte mare de acțiuni Rompetrol în doar 90 de minute. Ulterior, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, jandarmul pieței de capital, a inițiat o anchetă. la finalul ei, societatea care achiziționase acțiunile de la Rompetrol fusese sancționată cu avertisment, iar directorul ei amendat cu 50 de milioane de lei. Firmei respective îi se reproșa că a încălcat regulile pieței, mai precis că nu a completat așa numitele formulare de tranzacționare, iar ordinele telefonice primite de la clienți nu fuseseră înregistrate potrivit legii pe suport magnetic. Prin urmare, afacerea a fost închisă, însă o eventuală implicare a Rompetrol n-a fost lămurită. Procurorii îl cercetează acum pe Dinu Patriciu sub acuzația de manipulare a pieței de capital pe baza unei legi din 2004. Legea respectivă sancționează așa numitele abuzuri pe piață. De exemplu, citez din lege, tranzacții sau ordine de tranzacționare operate pentru a da semnale false pe piață sau care induc în eroare în legătură cu cererea, oferta sau prețul instrumentelor financiare. Citat închis. Nu este foarte clar însă cum vor putea proba procurorii astfel de presupuse fraude financiare și mai ales o eventuală implicare directă a lui Dinu Patriciu. Pe de altă parte, compania Rompetrol a reacționat astăzi printr-un comunicat în care se afirmă că procurorii, citez, caută nod în papură, întrucât anchetele de anul trecut nu au găsit nereguli. Rompetrol opinează că aceste noi acuzații sunt extensia unei investigații motivate politic, se mai arată în comunicat. Grupul Rompetrol mai arată că în măsura în care acționarii sunt prejudiciați, daunele ar fi provocate mai degrabă de acțiunile procurorilor. Compania mai amintește că în urmă cu 45 de zile a depus o notificare de dispută împotriva statului, dar că încă nu a primit răspuns, termenul legal pentru negocieri fiind de 90 de zile. De la București, Dan Tăpălagă pentru Radio Europa Liberă.
Scandalurile care au zguduit presa scrisă centrală începând cu anul trecut au fost interpretate în fel și chip. Puțini sunt cei care știu și admit că România Liberă, evenimentul zilei și adevărul au fost tot atâtea episoade de puternice ciocniri de interese cu importante mize financiare, se spune într-un raport intitulat Dinozaurii Media, dat publicității pe internet de Centrul pentru Jurnalism de Investigație.
Foștii patroni, continuă raportul citat, obișnuiți în practică să exercite o dublă funcție de manager economic și editorial, au simțit că sunt pe care să-și piardă puterea și au reacționat violent. Am asistat, de fapt, la veritabile demonstrații de forță, zvârcolii ale dinozaurilor media. Motorul acestor manifestări este o stare, de fapt, ținută sub tăcere și pe care raportul de care vă vorbim pretinde că o prezintă în premieră. Am stat de vorbă cu unul din autorii acestui raport, Ștefan Cândea, pe care l-am întrebat la început care a fost ideea întocmirii unui astfel de document.
Eu și colegii mei am plecat din presa centrală, de la evenimentul zilei. După ce am lucrat câțiva ani buni, în cazul meu mai puțin, în cazul celorlalți colegi mai mulți ani, în presa centrală și ne-am lovit de foarte multe lucruri generale, pe care le menționăm în raportul acesta, adică subiecte tabu, articole ținute la sertar, presiuni din afară, presiuni din interiorul ziarului să nu apară o anchetă sau alta, etc. Și din discuțiile pe care le-am avut, după ce am plecat din cadrul ziarului și am făcut această organizație pentru jurnaliști de investigație, o organizație independentă, a venit și ideea aceasta. Să facem un material care să vorbim despre cei care au făcut presă în România și despre cei care au pus bazele, practic, instituțiilor media în România după așa numita revoluție.
Domnule Cândea, prima reacție a unui om de presă care citește acest raport este că folosirea cuvântului dinozaur, chiar dacă într-un mod comparativ, nu e cea profesionalmente vorbind corectă. Adică e un calificativ cu notă de peiorativ și știți foarte bine că deontologia profesională, nu, unui jurnalist interzice epitetele, să le spun. Cum comentați?
Este un cuvânt care, un termen care cuprinde practic întregul raport și care pentru noi descrie situația aceasta de fapt.
Este ca și cum ar porni de la o teză raportul. Dumneavoastră nu demonstrați că ei sunt dinozauri, dumneavoastră porniți de la teza că sunt dinozauri.
Titlul unui articol de presă trebuie să cuprindă pe scurt ceea ce cuprinde articolul respectiv, nu?
Cum ați lucrat la raport?
Am ales o grilă de întrebări și o grilă de domenii la care vrem să ne referim, pe care le-am aplicat acele întrebări fiecărui personaj în parte. Singurele persoane care nu ne-au răspuns întrebărilor, cum vedeți și din material, sunt Adrian Sârbu și Cornel Nistărescu. În cazul lui Dumitru Tinu, care a decedat, am vorbit cu domnul Cristian Tudor Popescu. Am ales să aplicăm o grilă precisă de întrebări fiecărui personaj aceeași, pentru a putea compara răspunsurile și pentru a putea vedea cum se raportează ei la diverse domenii sensibile, cum ar fi sindicatul în presă sau amestecul managementului economic cu cel editorial și așa mai departe. Plus am căutat să vedem care a fost evoluția lor în presă, de la începutul carierei lor în presă, și am documentat participarea lor în diverse afaceri. Deci am documentat la Registrul Comerțului firmele pe care le-au avut, firmele pe care le-au, felul în care au vândut acțiuni din instituțiile media importante și cui le-au vândut.
Și care ar fi concluzia mare a raportului?
Concluzia mare a raportului încă susțin că se găsește în titlul raportului. Aceste personaje sunt pentru jurnaliștii tineri, cel puțin, și pentru jurnaliștii care vor să crească profesional în România, sunt dinozaurii media. Lucrurile nu se vor schimba în media din România dacă aceste personaje nu acceptă măcar să discute și să dezbată felul în care au acționat în acești 15 ani. Nimeni din afară nu poate să judece presa și nu poate să deschidă o dezbatere. Deci nimeni din afară media și nici nu trebuie să o facă. Însă în România dezbatere în interiorul media nu este posibilă. Ca dovadă, acest raport este publicat pe internet și preluat de mai multe site-uri și nu îl regăsiți în ziarele din România încă.
În ce măsură acesta este doar punctul dumneavoastră de vedere și ce susținere aveți din partea colegilor dumneavoastră tineri?
Discutați cu alți colegi tineri. Este punctul de vedere al unui jurnalist care a fost nevoit să plece din ziarul lui, care lucra și în care lucra în departament foarte mic și specializat pe investigații, și a fost nevoit să creeze un ONG ca să poată lucra mai departe. Și care de multe ori lucrează la investigații și trece de obstacole de a aduna informații, dar nu are unde să publice acele investigații pe care le face, din cauza acestor dinozauri media și din cauza intereselor pe care aceste personaje le apără.
Ștefan Cândea, unul din autorii raportului Dinozaurii Media, dat publicității de Centrul pentru Jurnalism de Investigație. Traian Ungureanu analizează în continuare acest raport.
Raportul Centrului Român pentru Jurnalism de Investigație pornește ca un raport, dar sfârșește repetând greșeala pe care o reproșează presei, abuzul de interpretare. Premisele sunt corecte. Ele sesizează prezența unui număr restrâns de ziariști și oameni de afaceri în fruntea principalelor ziare și televiziuni din România ultimilor 15 ani. Acest grup, sosit fără excepție din presa și din mediile de partid comuniste, e descris cu o formulă nervoasă: dinozaurii presei. Aceste cuvinte așează aristocrația presei în același plan cu fosta nomenclatură comunistă devenită nouă elită politică. Dinozaurii presei ar fi cucerit presa folosind poziția și relațiile dezvoltate sub comunism. Analogia e tentantă. Raportul o ajută selectând 12 personalități, cu tot cu biografie și carieră. Grupul e însă greu de ținut la oaltă. Figuri cunoscute ca Ion Cristoiu, Petre Mihai Băcanu și Cornel Istorescu, alături de personaje în declin, ca Horia Alexandrescu, obscure ca Neagu Udroiu, întrucâtva misterioase ca Dan Voiculescu și demagogi politici ca Vadim Tudor. Lipsește din prim plan tocmai figura lui Sorin Vântu, prezent doar indirect prin legături de afaceri, deși reputația sa împărat al presei ar fi trebuit să dea de gândit. Aceste portrete vorbesc într-adevăr despre oameni aflați în poziția a doua în presa comunistă și despre succesul lor extraordinar în presă și afaceri după 1989. Premiza e interesantă, dar insuficientă. Faptul că toți cei 12 au fost gazetari cunoscuți sau oameni cu bani înainte de 89 nu îi face egali. Există o deosebire fundamentală între gazetari adevărați ca Nistorescu și politruci ca Neagu Udroiu sau oameni de aparat ca Dumitru Tinu. Nimic nu poate pune în același plan oameni de principii ca Petre Mihai Băcanu și foști campioni ai cultului lui Ceaușescu ca Vadim Tudor. Nimic nu dovedește că acest grup s-a coordonat sau că are obiective comune. Raportul e la fel de lipsit de nuanțe și față de presa de după 89. A fost oare toată presa ultimilor 15 ani o mașină mediatică mafiotă? Sau a existat și o presă autentică? Tocmai aici intervine marea diferență față de mediile politice. Căci, în vreme ce politicienii fac rare ori excepție de la regula profitor comunist egal profitor capitalist, în presă lucrurile stau cu totul altfel. Dacă e de găsit un progres rapid și spectaculos față de situația dinainte de 89, atunci el se află în presă. Au apărut ziare bune. Mulți ziariști tineri, liberi de povara trecutului, au câștigat o reputație la care nici măcar n-aș putut să viseze. Forța presei a devenit o putere reală, iar dezbaterea politică a fost treptat impusă într-o societate puțin obișnuită cu așa ceva. Presa românească are desigur probleme uriașe, dar ele nu pot fi analizate eficient prin teoria conspirației dinozaurilor. Această idee lasă deoparte puterea extraordinară a rețelei de politicieni, magnați, mafioți și efectul ei asupra presei. Netratată rămâne și slăbiciunea critică a ONG-urilor, care urmează în continuare o agendă formală, importată și adesea folosită pentru autopromovare. Dacă în acest moment presa e aproape îngenunchiată de centrele de putere economică și politică, atunci acest lucru nu e o excepție. Presa e încă o felie a societății românești, cumpărată de complexul politico-financiar. Avem în față, deci, o problemă de sistem, nu problema unei instituții. Reforma politică și juridică a statului român e neîncheiată și pe alocuri neîncepută. Acest blocaj explică mult mai mult decât teoria folosită în raportul Centrului Independent pentru Investigații. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Prevederile legate de presă, noua variantă a codului penal adoptată ieri de guvernul de la București, sunt analizate în continuare de Șerban Orescu.
Noul cod penal aflat în curs de analiză și discuții asigură ziariștilor și în genere cetățenilor, mult mai bine decât legislația prezentă, dreptul la libera exprimare garantat de Constituție prin articolul 30. Practic, acest drept poate veni în conflict cu apărarea onoarei sau cu interesul societății de a împiedica transmiterea de știri și informații false. De unde pentru legiuitor întrebarea, cum poate legea să ocrotească onoarea și adevărul, fără a știrbi însă libertatea cuvântului și a presei? Proiectul de modificare a codului penal adoptat de guvern marți 6 septembrie, elaborat de Ministerul Justiției, titular doamna Monica Macovei, constituie un important pas înainte sub acest raport. Proiectul ține în frâu pe calomniator, restrângând însă totodată posibilitățile de ingerință ale statului. Un exemplu, insulta și calomnia au constituit până în prezent, prin conținutul lor elastic, un factor de timorare a ziariștilor. În noul cod, ele beneficiază de o nouă rezolvare. Insulta a fost dezincriminată de altfel chiar de fostul ministru al justiției, doamna Rodica Stănoiu, prin trecerea din penal în civil. Calomnia e însă mai gravă decât insulta, constituind o insultă în cunoștință de cauză că se bazează pe un neadevăr. Ea rămăsese în codul penal. Doamna Macovei pare decisă să transfere și calomnia în sfera dreptului civil, astfel încât să fie pedepsită doar cu amendă. Motivul nu este de a se da o mână de ajutor calomniatorilor de profesie, ci de a preveni o timorare a jurnaliștilor. Doamna Macovei pare decisă să modifice și alt factor inhibitor pentru ziariști, daunele morale. E vorba de o idee mai veche a fostului ministru al justiției, Valeriu Stoica. Cauțiunea de 10% din valoarea daunelor morale solicitate de victima unei calomnii este supusă unei noi reglementări. Dacă reclamantul ar câștiga procesul, va primi cauțiunea înapoi, inclusiv daunele acordate de instanță. Dacă însă reclamantul pierde procesul și procesul implicit este câștigat de ziarist, atunci cauțiunea sau o parte din ea revine acestuia. În acest mod, trecerea calomniei în civil nu mai constituie o încurajare pentru calomniatorul profesionist, iar cauțiunea devine un fel de reglaj de natură să modereze excesele de temperament ale celor două părți, ambele părți fiind însă interesate să facă dovadă de înțelepciune. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orescu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În statele americane, în care uraganul Katrina și ceea ce a urmat au făcut ravagii, operațiunile de salvare și lucrările de refacere sunt în plină desfășurare. Pe de altă parte, au fost declanșate și investigații care să stabilească de ce a fost reacția inițială a autorităților atât de lentă, de dezorganizată și de ineficientă. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Vale Dusela, cine a declanșat aceste investigații.
Președintele Bush și Congresul American. Pe de altă parte, conducerea opoziției democrate din Senat a anunțat că statul american ar urma să cheltuiască 150 de miliarde de dolari pentru refacerea zonelor afectate. Birocrația nu va sta în calea misiunii noastre în folosul oamenilor, a spus președintele Bush. Analiștii politici arată că ceea ce administrația va întreprinde în următoarele săptămâni reprezintă un test major al președinției Bush. așa cum prima parte a mandatului său a fost judecată în funcție de reacția hotărâtă și eficace de după atentatele teroriste de la 11 septembrie 2001, finalul președinției Bush și locul ei în istorie ar putea depinde, arată analiștii, de reacția sa de acum în fața uneia dintre cele mai grave catastrofe naturale care a lovit vreodată America.
Se pare că aceste critici la adresa Casei Albe și a Guvernului Federal continuă, nu?
Da, și vin din toate părțile spectrului politic. Administrațiile federală și locală au eșuat, a spus, de exemplu, senatoarea republicană de Maine, Susan Collins, anunțând audieri ale Comisiei pentru chestiuni guvernamentale. Ea a continuat, este greu de înțeles lipsa de pregătire și riposta inițială ineficientă în fața unui tip de dezastru care a fost prognozat de acum de ani de zile și în legătură cu care au fost formulate avertismente specifice zile întregi înainte de venirea uraganului. Pentru a mai contracara astfel de critici, președintele a invitat lideri ai Congresului la Casa Albă, prima astfel de întâlnire de când Katrina a lăsat în urmă moarte și distrugeri în câteva state din sudul țării. Atât șeful agenției specializate FEMA cât și ministrul securității interne au fost aspru criticați în presă. Președintele Bush a arătat doar că echipa sa lucrează din greu pentru ca lucrurile să evolueze bine de acum încolo, să fie reluată alimentarea cu cele necesare traiului în zona afectată, să fie luate măsuri vizând sănătatea și siguranța publică, să fie demarate lucrările de refacere.
Valeriu Sera la Washington, mulțumim pentru participarea ta la ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct. Doamnelor și domnilor, a trecut aproape neobservată vara aceasta știrea încetării din viață a muzicianului de jazz german Albert Mahler, care a concertat și în România la Festivalul de Jazz de la Brașov în 1987. Să ascultăm acum o notă despre personalitatea lui Albert Mangelsdorf, semnată de Victor Eskenazi Moroșan.
Europenii deveniți figuri istorice ale jazzului se numără pe degetele unei mâini, iar trombonistul și compozitorul german Albert Mangelsdorf a fost unul dintre ei. A cântat alături de stelele jazzului de la John Lewis la Don Cherry, împreună cu Lee Konitz și Dizzy Gillespie. Este rememorat drept unul din muzicienii inovatori ai jazzului și în special al instrumentului său, trombonul. Pentru trombon, cu o tehnică extrem de elaborată, scriu specialiștii, Mangelsdorf a dezvoltat o manieră de a cânta emițând simultan o notă suflată și una cântată. S-a apasionat de jazz de la vârsta de 12 ani, în epoca nazistă, ascultând în ascuns emisiunile radiourilor aliate, în special pe cele americane. A frecventat Hot Club-ul din Frankfurt, unde jazzmeni veneau să cânte pe ascuns muzica interzisă de naziști, calificată drept degenerată. După înfrângerea nazismului, a devenit muzician într-o mare orchestră ce cânta în cluburi și baruri frecventate de soldații americani staționați în Germania. Ulterior, Mangelsdorf a predat cursuri de trombon la opera din Frankfurt, iar din 1957 a preluat conducerea orchestrei de jazz a radioului de stat din landul Hessen. În 1961 și-a creat propriul quintet de succes, iar treptat, după turnee în Statele Unite, Asia și în țările europene, și-a câștigat notorietatea. A fost influențat de curentul cool jazz de pe coasta de vest a Statelor Unite și, în mod particular, de pianistul lor Lenny Tristano și saxofonistul alto Lee Konitz. Avea să se producă în consecință ca solist la festivalul de la Newport. Succesele sale au determinat criticii de la revista de specialitate Downbeat să-l numească cel mai bun trombonist din lume. La sfârșitul anilor 60 s-a atașat de free jazz, aderând în 1975 la proiectul orchestrei United Jazz and Rock, căreia i-a rămas fidel până la dezmembrarea ei în 2002. Premiul jazzului german îi poartă astăzi numele și de acum înainte și amintirea. Yeah.
Segretatul Albert Mangelsdorf încheie ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct. În numele tuturor celor care au colaborat la realizarea acestui program,
Edelina Stoian
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci însă nu uitați astăzi la ora 21 programul Ora Moldovei.